De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, qué tal, cómo están? Un saúdo a todos y a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damos esa benvida a esta outra mirada, deste martes. Este martes, estaba pensando eu que nos íbamos a venres, no, no, ainda estamos a martes. Deste martes de xuño, no que estamos xa a día 16 de xuño, no que un día máis, pois amanecemos así con brétemas, con orballetes, e bueno, tímidamente parece querer asomar o sol, pero tampouco se atreve moito. Habrá que agardar a xoves ou venres. O venres parece que se anuncia xa un día de sol, un día soleado, e o fin de semana tamén, se non se torcen as cousas daqui a lá. Aquí comenzamos esta outra mirada neste 16 de xuño, superado xa o ecuador deste mes do San Xoán. Parece que, non sei se chegaremos a saber algún día cantas personas se infectaron do coronavirus, cantos non se infectaron, etc. Porque hai unha guerra absoluta de cifras, hai unhas trampas ou cando menos unhas artimañas á hora de anotar e de dar as cifras, que non hai maneira, e non se crean que é exclusivo de un ou outro lugar. Parece que todas as autonomías máis ou menos andan na mesma liña. O certo é que lees as informacións e son difíciles de entender. É difícil de entender como se fan as cousas e por que se fan de forma tan enrevesada. Leo en praza.gal, nun digital galego, que o Sergas non suma ningún caso novo de coronavirus nun día por primeira vez dende o inicio da pandemia, e di que a Xunta de Galicia non contempla publicar a serie histórica da evolución do coronavirus en Galicia, malia dispoñer dela, e tampouco fai públicos os datos que transmite cada día o Estado sobre a marcha da pandemia en Galicia. Caso dos novos casos diagnosticados cada día, as novas hospitalizacións ou a incidencia acumulada da doencia. Bueno, pois eso o Sergas non fai público, a Xunta non fai público, aínda que si o transmite a Madrid. A ausencia desta serie pública, a esta ausencia, agrégase outra práctica da Consellería de Sanidade que dificulta aínda máis a observación da epidemia a través dos datos da Xunta. Dende mediados de marzo, a Xunta sumou prácticamente en cada parte casos detectados en días previos, pero sin referencia temporal. Por tanto, non hai que maneira de saber se se trata dos datos de hoxe ou dos datos de fai unha semana. Moitas delas destes datos eran unhas 2.000 personas, eran personas que deron positivo en test de anticorpos pero que non tiveron síntomas da doencia no momento da prova, polo que estas personas foron sumadas directamente como personas curadas pero nunca foron activos, nunca estuveron enfermos do coronavirus. Deste xeito, cada día de finais de marzo os partes da Xunta incluían casos novos que se podían calcular sumando ou restando positivos, altas e falecementos. Isto sucedeu sen excepción cada xornada ata o 15 de xuño, ata onte, cando un número acumulado de personas que, segundo Sergas, pasaron pola COVID-19 xa fosen detectadas mediante proba PCR ou con test de anticorpos, é exactamente o mesmo que o do día anterior, de 11.456. Antes a cifra foi obxecto de revisións en días pasados, admite o Sergas, pero a ausencia dunha serie pública impide coñecer se se incluen casos erróneos ou duplicados. Por primeira vez, por tanto, o número de personas que Sanidade sinala como curadas aumenta o mesmo que baixa o número de positivos activos en tres personas. As infeccións resoltas son 10.489, incluindo cando menos 2.055 que nunca foron positivos activos, pero que están curados sin estar nunca enfermos, según as estatísticas. Por tanto, xa lles digo, isto é unha estatística do demo, que non entende ninguén, porque como non se dan datos reales, sino datos parciales, se ocultan, se incluyen pois cando conveñen, pois non hai maneira de saber nada. Así que non sei se algún día, cando pasen os anos, alguén será capaz de contar realmente a cantas persoas afectou o coronavirus, cantos enfermos hubo e demais, porque xa digo, os datos son sesgados, ofrécense de forma moi moi confusa, pero intencionalmente de forma confusa, non crean que seña porque se fai unha metodoloxía errónea ou demais, non. Fanse así porque desa maneira pois sírvense tamén á opinión pública do xeito que máis interesa aos respectivos gobernos en cada momento. En fin, así comenzamos hoxe esta outra mirada. Facémolo tamén con un artículo que firma Javier Pérez Rollo en eldiario.es, a tenor de si pode ser interpretada a inviolabilidade do rei como unha presunción de inocencia iuris et de iure. Dio, así titula Javier Pérez Rollo a súa columna despois de que os xuristas da Cámara dixeran que non se podía investigar o rei porque a súa inviolabilidade permanecía no tempo, porque os actos polos que se, en fin, as supostas comisións ilegales e tal, cometeronse, ou se se produtironse durante a súa etapa como xefe de Estado, cando era inviolable, e logo, por tanto, o que faga cos cartos despois deso, pois tamén sigue sendo inviolable. Algo así, decían os letrados da Cámara. Bueno, pois di Javier Pérez Rollo que a presunción de inocencia ampara o rei emérito como a calquera outro ser humano. Pois trátase de un dereito que non protexe aos ciudadanos, sino a todos os seres humanos sin excepción. Ninguén deixa de ser inocente ata que así o declara un tribunal mediante unha sentencia firme. En consecuencia, en este momento, o rei emérito é inocente. Agora ben, di Pérez Rollo, a presunción de inocencia é exactamente eso, unha presunción que protexe mentras non puido ser destruída mediante a actividade probatoria de cargo nun xuízo con todas as garantías constitucionalmente previstas. A presunción de inocencia é sempre unha presunción iuris tantum, e non unha presunción iuris et de iure. Esta última non admite prova, en contrario. Na primeira si cabe esta prova. O que fixeron os letrados das Cortes Xerais no dictame emitido acerca de si é posible abrir unha comisión de investigación sobre a conducta do rei emérito polo presunto cobro de unhas comisións afloradas pola Fiscalía de Suíza, chegando á conclusión de que constitucionalmente non é posible facelo, porque a inviolabilidade impídeo, é xurídicamente disparatado. De aceptar a tesis do dictame dos letrados, o rei emérito sería portador de unha presunción de inocencia iuris et de iure, é dicir, unha presunción indestructible, porque non pode admitirse que se aporte prova algunha que a destruía. Aínda que as probas poidan existir e ser de coñecemento público, xurídicamente non existen. A comisión existiu materialmente, pero xurídicamente non, porque é o rei o presunto beneficiario da mesma. A transferencia á conta de Corina está acreditada, pero xurídicamente non existe, porque é presuntamente o rei emérito o protagonista da mesma. E así, de maneira omnicomprensiva e vitalicia. Unha vez que se foi rei, ese portador desa presunción de inocencia iuris et de iure, incluso despois de ter deixado de selo. A Constitución, na opinión dos letrados das Cortes Xerais, empezaría e acabaría para o rei coa inviolabilidade. Non pode ser responsable de nada do que faga, por máis que os seus actos señan contrarios á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico. Con esta interpretación da inviolabilidade, o rei sitúase por enriba da Constitución, que se transformaría con isto nunha sorte de carta outorgada do monarca aos seus súbditos. O rei daríalle unha constitución aos súbditos, pero non estaría vinculado por ela. Ou, mellor dito, estaría vinculado na medida en que el o decidira, pero ninguén podería exixirlo. Con esta interpretación da inviolabilidade, estaríase contradecindo o principio de legitimidade democrática do artigo 1.2 da Constitución, segundo o cal, a soberanía nacional reside no povo español do que emanan os poderes do Estado. Si a inviolabilidade exonera o rei de responsabilidade de maneira universal e vitalicia respecto de todo o dereito aprobado con base nese principio de lexitividade democrática, de que vale a proclamación de dito principio? De que vale que o Tribunal Constitucional dixera na sentenza 6/1981 que o principio de lexitimidade democrática que enuncia o artigo 1, apartado 2 da Constitución é a base de toda a nosa ordenación xurídico-política? Entra a inviolabilidade dentro de toda ou quédase fora? Que sentido ten o artigo 1.3? A forma política do Estado español é a monarquía parlamentaria, que veña detrás do artigo 1.2 da Constitución. A interpretación dos letrados supón alterar a orde establecida polo Constituinte. O artigo 1.3 ponse por diante do artigo 1.2. O principio monárquico sitúase por diante do principio da lexitimidade democrática. Constitucionalmente é absurdo que se poida interpretar a inviolabilidade como unha presunción de inocencia iuris et de iure de maneira omnicomprensiva e ilimitada no tempo. Non hai constitución democrática, di Pérez Royo, que poida soportar unha interpretación desta naturaleza. Tal vez seña o momento de recordar que o rei emérito non xurou nunca a Constitución de 1978. Xurou as leis fundamentais do réxime do general Franco, pero non a Constitución. Por eso, a fórmula da promulgación da Constitución de 1978 é a que é. O rei non se sitúa dentro da Constitución, sino que desde fora dalla a coñecer e ordena que se obedeza. El é o que ordena que se cumpla o que a nación española aprobou. Na fórmula da promulgación da Constitución de 1978 non está presente o mundo da monarquía parlamentaria, sino o mundo da monarquía española das Constitucións do XIX. Si se tivera mantido o pacto implícito de silencio sobre a conducta do rei emérito, esta contradición entre principio monárquico e principio de lexitimidade democrática podría ter pasado inadvertida, pero agora xa non é posible. Intentar resolver a contradición, como fan os letrados das Cortes, facendo prevalecer o principio monárquico sobre o principio de lexitimidade democrática, é un insulto ao povo español no que reside a soberanía nacional. O rei está por enriba de todos vós, e a calar, concluye Pérez Royo, concluye o seu artigo Javier Pérez Royo en el diario.es. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada do martes día 16 de xuño. Facémolo, como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Gracias, de verdad. Agora, como cada día tamén, pois saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e tamén pois comparte os micrófonos deste espazo cada día. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Outra vez así un día griseiro, así
día
que non acaba de
feo. Sí. Pero feo, vamos, con gañas, non feo un pouco, así para
sí,
un pouco,
non. Como decía outro de máis feo que pegarlle un pai con calcetín sudado a barca toda a mañá,
sí, algo así. No, feo.
Bueno, pois feo, hoxe, 16 de xuño, é San Armando.
Hombre, Armando. Parabéns aos Armandos, pois claro,
sí,
que sí.
Hoxe están de santo,
Pois sí,
os Armandos.
Pois nada, que armen unha boa festa, unha boa celebración, porque sempre bo tempo para celebrar.
Sí.
Aproveiten,
sí.
Porque non... Sí. Porque se dan conta...
Si se trata de celebrar, sempre, sí, vale calquera tempo, non?
Non, e este máis que nunca, porque se dan conta, isto da crise sanitaria, esta foi moi puñeteira no tema de que, bueno, para traballar sí, hai que traballar, veña tal, pero no tema de celebrar ou tal, pasalo ben, pois
sí, aí xa
malo,
empeza.
Malo, non? O sea, parece que valemos un pouco como, non sei, como animais de carga, non? O sea, para producir, Pero o tema de ir ao cine, o teatro, pasar un poquinho ben e tal, pois aí non hai maneira, non? Daquela, isto, o que fixo o tema este, tiña o... Non sei quen foi, ou se foi natural, pero moi mala idea, eh? Moi mala idea, o sea, hai que ser un poquinho... O sea, mala persoa,
bueno,
eh?
Bueno, pues nada, a celebralo, hoxe San Armando, que celebren os Armandos e quen queira celebrarlo
claro
tamén,
que
claro.
E se isto coincide co cumpleanos, bueno, fantástico, mellor que mellor.
Bueno, pois un 16 de xuño, un día como de hoxe, pasaron pues, seguro que moitas cousas.
Pois pues mira, de entrada decir que hoxe é o Día Internacional da Solidaridade co Pobo en Loita de Sudáfrica. Algo que no sé, un momento tivo moito peso, ¿no? Tamén é o Día Internacional do Neno Africano. Tamén importante, porque o tema da infancia en África, vamos, ten moitísimas carencias, non está realmente moi mal. E algo tamén, hoxe un Día Internacional, penso eu que importantísimo, non? E que aquí, que somos, que debería ter unha especial incidencia aquí no noso país, se nos pasa sen pena nin gloria, non? E o Día Internacional das Remesas Familiares. E ti preguntaraste, e isto que é? ¿No?
Los cartillos que viñan de...
Amigo, acertaches, amigo. Ahí, acertaches sí. Ahí de cheo.
Cartillos aquí, ¿eh? De aquí, de esto sabemos bastante.
Carai,
aquí,
moito, sí, moito. Sí, sí. Cando, aquí en Galicia íbamos, sí, emigrábamos.
Os cartillos da
e chegábamos
de
cartillos
fora,
de emigración sí. Que nos mandaban, os nosos familiares que estaban a traballar fora, canta fame nos teñen quitado, e canto nos teñen arranxado. Pois, penso que debería celebrarse con especial incidencia, non? Día Internacional das Remesas Familiares, non o esquezan. E, bueno, un día como hoxe, 16 de xuño, pois, non sei, xa históricamente xa é un día gris, un día así como de trebóns, un día así siniestro, non? Pois, mira, por exemplo, un 16 de xuño, no 1816, aí Lord Byron estaba, pois, estaba de viaxe, como soía estar el sempre, na Villa Diodati, e, bueno, facía tamén un tempo fatal, nefasto. E aló estaban aloxados, entre outros, Percy Shelley, o grande poeta, a súa muller, Mary Shelley, que Claire Clemont e John Polidori, que era o secretario de Lord Byron. E daquela Lord Byron, dixo yo seus convidados, o retou a que fixeran un relato de terror, ¿no? Relato de medo a cada un deles. Bueno, se puxeron o tema. E curiosamente, deses relatos, os que destacaron máis, pois non foron os primeiros espadas, como podía ser o propio Lord Byron ou Percy Shelley, sino que foron, digamos, os segundos espadas. Os que destacaron foi a muller de Percy Shelley, Mary Shelley, que fixo o Frankenstein, non? E o secretario de Lord Byron, John Polidori, que escribiu o conto O Vampiro, que despois dou lugar a outros contos similares de grande aceptación popular. Pois foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1897, firmábase o tratado polo cual Estados Unidos pois quedábase con Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos, fundábase a compañía Ford, a Ford Motor Company. Tamén un día como hoxe, no 1911, nacía a IBM. Era unha empresa de computación, tabulación, grabación en Endicott, en New York. Tamén un día como hoxe, no 1940, tiña un acto vergoñento en Francia, o mariscal Philippe Pétain, pois fíxose co goberno e pedía un armisticio aos nazis. E pediu armisticio, firmou con eles, o que lle chamaron pois a Francia Libre de Goberno de Vichy. Non? Que era un goberno absolutamente colaboracionista, non? Tamén, un día como hoxe, no 1960, estreábase tamén unha película así como este día así tenebroso, unha película de terror, a primeira película de terror que fixo o grande xenio Alfred Hitchcock. Tratábase de Psicosis. Foi unha película que ninguén daba un duro por ela, que él, aí, Alfred Hitchcock, apostou por ela, co seu pecunio, e que, bueno, cando a rodou, rodou en branco e negro, por respetar un poquinho o tema truculento, e cando, bueno, a rodou e veu a primeira toma, non? A primeira montaxe, o home se botou as mans á cabeza, era infumable, non? E o montador fixe un traballo excepcional, e ao final foi unha película de culto, e foi a primeira vez que se empregou un marketing absoluto con unha película, non? Porque Hitchcock decía, prohibido chegar ao cinema despois do comezo da película, claro. Prohibido tal, especial atención, bueno, Foi semellante éxito que había colas e colas para ver Psicosis e foi un absoluto éxito, non? Absoluto. E era unha película, xa digo, de terror.
A mí sigue me dando arrepíos.
A mí igual.
Eso despois de vela varias veces, pero sigue producindo.
Ademais, absolutamente novidosa, porque foi a primeira película no cual a protagonista morría aos 20 minutos da película. E se cambiaba de protagonista, que era o malo. E o malo que era o que cometía os asasinatos, que era terrible, ao final até te caía ben. O sea, era unha cousa que somente un mestre, un xenio como Alfred Hitchcock podía facer. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1961, no aeroporto de Le Bourget, en París, en Francia, tivo lugar, bueno, por un incidente aí internacional, porque o bailarín de ballet soviético Rudolf Nureyev desertaba do seu país. Tamén un día como hoxe, no 1963, Valentina Tereshkova convertíase na primeira muller cosmonauta de historia ao participar na misión Vostok 6. Tamén un día como hoxe, no 1978, en Estados Unidos, estreábase a película Gris de John Travolta e Olivia Newton-John. E curiosamente, foi un fracaso. Foi un fracaso nos Estados Unidos de taquilla. Sin embargo, aquí en Europa foi un exitazo absoluto que aínda se lembrase hoxe en día. Cousas do cinema. E tamén, un día como hoxe, no 2011, Italia reabría novamente unha das seus maiores monumentos, a Torre de Pisa, despois de 10 anos de traballo para a súa consolidación. Porque, claro, tive esa torre e diste, isto como pode ser, unha torre así torcida e tal, e dixeron, cuidado que ao final non vai a ser que vai a caer, e armemos aquí boa, e nada, fixeron o que tiveron que facer e volveron a abrir. E tamén un día como se naceron grandes persoeiros, xa sei, como o economista e filósofo Adam Smith, como o xefe dos Apaches Xerónimo, tamén como Stan Laurel, ti sabes quen é Stan Laurel?
Hombre, sí señor, sí.
O flaco. A parella cómica Stan Laurel e Oliver Hardy, o gordo e o flaco. Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o motociclista italiano Giacomo Agostini. Este era a grande besta negra do noso Ángel Nieto, porque a este Giacomo Agostini, este foi 15 veces campeón do mundo. Sí, sí. 15 veces, e o noso foi 12 más unha.
Cha.
Porque el dicía que 13, que lle daba mala sorte. Tamén un día como hoxe nacía o poeta Leopoldo María Panero, tamén o cantante argentino Jairo, tamén un día como hoxe nacía o cantante Emilio José, lembraste de Emilio José?
Bueno, Soledad, sí, señor, toda aquela canción de un éxito tremendo.
Tremendo. Pois pues este era primo de Anquita, Non sei se o sabías.
No sé.
Pois sí, señor. Emilio José nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o grande boxeador panameño Roberto Mano de Piedra Durán, o máis grande dos pesos lixeiros. E tamén un día como hoxe, polo tanto, está de cumpreanos Jordi Hurtado, que naceu no 1957. Hai algúns que din que non, que naceu no século III antes de Cristo. Non fagan caso. Naceu no 1957. E tamén un día como hoxe nos deixaron, pues, entre outros, o cineasta estadounidense Nicolás Rey ou o político alemán e canciller de Alemania Helmut Kohl.
Por certo, este Hurtado, antes de nacer, xa estaba na tele, ¿no? Xa estaba presentando algún programa na tele, ¿no?
Non sei por qué gañou esa aureola como de inmortal, ¿no? Que pasa, o me conservase ben, ¿no? Pues, oye, mellor pa él, fantástico, ¿no? Pero xa, como se din agora, as memes, ¿no? Que estas cousas chegan xa a límites insospeitados. Non sei como tomará o propio Jordi Hurtado estas cousas.
Supoño que ven, creo que ven.
Que ven.
Eu teño oído algún chiste sobre eso.
Imagino que ven. Mientras che digan que te conservas ben,
claro,
todo vai ben.
Como si din que estás feito un piltrafa, entón xa non senta tamén a cousa.
Efectivamente, pero penso como a ti. Aí xa virán xa os problemas. Bueno, pois foron todas estas cousas, Xosé.
Moi ben. Pois nada, imos co tempo logo. Imos rapidamente darlle un repaso pronóstico do tempo, que xa digo, aí así albíscanse así ao lonxe, pois tempos mellores.
Pois a ver, imos a ver que nos di.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
De entrada non pinta moi ben,
Bueno, hoxe di Meteo Galicia que a xornada será de ceos parcialmente cubertos, con chuascos máis frecuentes pola mañá.
Parcialmente, penso que vamos.
As temperaturas hoxe siguen sen cambios significativos, con valores baixos para esta época do ano, e o vento de componente oeste frouxo, con intervalos moderados ao norte da comunidade. Mañá, Mañá mércores, pois as baixas presións localizadas sobre as Illas Británicas parece que van perdendo forza e van nos deixando aínda un ambiente cambiante con moita humidade, os ceos en xeral moi anubrados, orballos de novo na provincia da Coruña pola mañá, pero pola tarde os chuvascos serán xa máis probables no sur da Coruña e na provincia de Lugo. As temperaturas mínimas sufren mañá un lixeiro descenso, as máximas seguirán sen cambios e o vento frouxo é de compoñente oeste. O xoves lentamente vai entrando a influencia das altas presións, predominarán as nubes con posibilidade de algunha chuvia intermitente no norte, algunha chuvia intermitente ocasional. Pola contra, no sur xa irán alternando nubes e claros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, as máximas mantéñense o xoves sen cambios. Pero o venres sí que xa hai cambios, as altas presións que se localizarán ao sur das Azores collennos no seu no límite do seu radio de acción. Isto propiciará que pola mañá amaneceremos con bretemas en áreas do interior e algunhas nubes no litoral atlántico, pero conforme avance a xornada, predominio xa de ceos despexados. Pola tarde poden aumentar de novo as nubes no norte da Coruña en puntos da provincia de Lugo.
Oi, que lío, non acaba a cousa de establecerse,
sí, as temperaturas o venres experimentan un ascenso lixeiro de momento, o vento frouxo é de compoñente oeste.
E o sábado?
Pero parece que o sábado xa teríamos unha xornada con ceos prácticamente despexados.
Menos mal.
O igual que o domingo.
Menos mal.
Bueno, o comezo da semana que ven tamén vai na mesma liña. Aparte, o sábado xa pois agárdase un aumento das temperaturas máximas.
Falta fai.
Importante, que estará xa o sábado e o domingo en torno a 24 ou 25 graus.
Bueno, a ver se é certo.
Do re mi fa. Deixámolo tempo e imos darlle un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Imos alo.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Un repaso que comezamos pola portada de La Voz de Galicia destaca que Galicia sae do estado de alarma con prudencia e sin aglomeracións, e tamén que o goberno non levará hoxe a ampliación do ERTE ao Consello de Ministros pola falta de acordo. Executivos, sindicatos e empresarios siguen negociando. Tamén destaca este diario desmadre nocturno nas zonas de ocio do Barbanza.
Ai, ai, ai.
Titula
ai,
tamén ai, La Voz que ás sedes da Xunta hai que ir como ao médico, con cita previa. Que Madrid abre as fronteiras marítimas galegas ou deixar entrar turistas en barcos de recreo. Bueno, por si hai que aclarar algo titular, que Madrid non é Madrid, sino o goberno do Estado. Abre as fronteiras marítimas galegas porque poden entrar turistas en barcos de recreo. Por mar sí que se pode entrar, si ves nun barco de recreo. E tamén destaca este diario que buscan a orixe da escultura gótica que apareceu no río Sar, que os expertos están contra dos bulos do COVID, pero quen vai fabricar unha vacuna con fetos, pregúntanse. Bueno, despois de que un cardenal de Valencia pois falara deso, de que se fabricaban as vacinas, que se utilizaban fetos para a fabricación da vacina. As universidades rebaixan o prezo dos másteres ao nivel dos graos e Pequín pecha decenas de barrios residenciais para evitar a expansión do brote do COVID, do coronavirus. Tamén destaca este diario que o goberno corrixe o decreto e xa non limitará a colleita de viño en Galicia e que o exatleta Alejandro Gómez sufre un tumor inoperable. O deportista vigués permanece no hospital coa súa familia, parece ten un tumor na cabeza que é inoperable. E tamén destaca este diario que morre aos 16 anos unha escaladora francesa, Luz Duadi, ao parecer víctima de unha caída. Miramos agora algún dos titulares da opinión da Coruña, Paris.
Pois vimos axiña algún, porque seguimos tarde. Sí. Pois, con foto, nova normalidade, restriccións parecidas. Este é o primeiro titular. Despois que Galicia suma un positivo máis, segundo repunte leve, en 4 días, Pablo Isla no cumio para sair da crise. Non hai que revertir as reformas eficaces. Tamén que Galicia reclama rebaixar a distancia nos colexios a só un metro e Celá rexeito. Tamén que a Coruña pendente da Xunta para saber se habrá lumeiradas en San Xoán, pero non se refire ás praias, e as praias xa definitivamente sí. Non, refírese, bueno, as lumeiradas de barrios e demais. Tamén que a universidade reabre hoxe as súas aulas de estudo, haberá a feira do libro entre 1 e o 10 de agosto, o goberno aproba os 16.000 millóns para as comunidades autónomas, a patroal rexeita alongar os ERTE só até o 30 de setembro, Mallorca recibe os seus primeiros turistas como a celebrities e a pandemia do COVID-19 supera os 8 millóns de casos no mundo. Ata aquí, Xosé, que imos mal xa, mal de tempo.
Pois en el Ideal Gallego, que a alcaldesa da Coruña pon en valor o diálogo no balance do seu primeiro ano de mandato fronte ás críticas da Marea Atlántica, tamén destaca que a nova normalidade chega aos parques infantis con poucos nenos e con bastante auga de chuvia. Que os letrados do Congreso propoñen que non se investigue o rei emérito, que Galicia supera o estado de alarma e accede con cautela á nova normalidade e que os contagios caen a 40, mentras que se registran 25 mortes nunha semana. Tamén destaca que a Xunta urxe unha solución para a Alcoa, só os quedan 2 semanas, e que foron trasladadas 2 persoas debido á explosión de unha bombona de gas en Noia. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, hoxe martes, como cada martes irémonos enseguida ao Centro Municipal de Formación, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.